Папа Францішак прыняў учора ў доме Святой Марты ў Ватыкане суданку Мэрыям Іхья Ібрагім Ісхак, асуджаную ў сваёй краіне на смяротнае пакаранне за адмову ад ісламу, а затым вызваленую пад ціскам сусветнай грамадскасці. Яна прыбыла з мужам і двума маленькімі дзецьмі ў Рым. Жанчына цёпла падзякавала святому айцу за падтрымку, а ён выказаў сваю падзяку за яе сведчанне. Аб гэтым паінфармаваў пасля спаткання кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Ён паведаміў, што падчас вельмі сардэчнай і прыязнай размовы гаворка ішла ў тым ліку і аб будучыні суданкі і яе сям'і. Святар дадаў, што жэст святога айца – гэта выраз блізкасці да ўсіх тых, хто пакутае за сваю веру па прычыне цяжкасцяў або перашкод і такім чынам мае сімвалічнае значэнне, якое сягае глыбей, чым сама прыгожая сустрэча. Мэрыям Ібрагім прыбыла ў сталіцу Італіі учора. У аэрапорце яе вітаў прэм'ер-міністр Італіі Матэа Рэнцы з жонкай Аньезай і міністр замежных спраў Фредэрыка Магерыні. Па прычыне прыезду сям'і суданкі кіраўнік італьянскай дыпламатыі затрымаў пачатак свайго двухдзённага папярэдне запланаванага візіту на Балканы. Справа 27-гадовай Мэрыям мабілізавала міжнародную грамадскую думку, асабліва ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. У Італіі найбольшы ўдзел у гэтай справе прыняў каталіцкі штодзённік Авеніра і яго чытачы. Пра лёс жанчыны, прысуджанай да смяротнага пакарання за адмову ад ісламу і прыняцця хрысціянства, казаў некалькі месяцаў таму ў Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу прэм'ер-міністр Рэнцы, згадваючы пра яе і 9 нігерыйскіх дзяўчат, якія былі выкрадзены ў апошнія месяцы тэрарыстамі Бока Харам, кіраўнік італьянскага ўрада заявіў, калі на гэта няма еўрапейскай рэакцыі, мы не можам адчуваць сябе годнымі называцца еўрапейцамі. Мэрыям у 2011 годзе выйшла замуж за Даніэля Вані, католіка, і прыняла яго веру. Пазней, аднак, адзін з мусульманскіх сваякоў абвінаваціў яе па гэтай прычыне ў чужалостве і вераадступніцтве. Яна была пастаўлена перад судом, які 15 мая гэтага года прызначыў ёй смяротнае пакаранне, хоць яна сцвярджала, што заўсёды была хрысціянкай і не мяняла рэлігіі, яе маці была праваслаўнай і выхавала яе ў сваёй веры. Знаходзячыся ў турме 27 мая, яна нарадзіла другое дзіця, дзяўчынку. 24 чэрвеня Мэрыям павінна была ляцець у Злучаныя Штаты, якія прызналі ёй грамадзянства, але была ізноў арыштавана са сваёй сям'ёй прама на борце самалёта па патрабаванні аднаго са сваякоў. Праз два дні яна была ўсё ж вызвалена, але павінна была хавацца з сям'ёй у пасольстве ЗША ў Хартуме да канчатковага зацвярджэння яе паездкі. У рэшце рэшт яна пакінула Судан і прыляцела ў Рым, адкуль праз некалькі дзён накіруецца за акіян.